бірінші белгі. Егер бір үшбұрыштың екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрыш екінші үшбұрыштың екі қабырғасына және олардың арасындағы бұрышқа тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады. Екінші белгі. Егер бір үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес жатқан екі бұрышты үшінші бұрыштың сәйкесінше қабырғасы және оған іргелес жатқан бұрыштарына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады. Үшінші белгі. Егер бір үшбұрыштың үш қабырғасы және екінші үшбұрыштың сәйкес үш қабырғасына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады.